إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحديث. هكذا يأمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أننا عند اختلاف العلماء في حكم مسألة من المسائل أننا نأخذ من أقوالهم ما له دليل من الكتاب والسنة، ونترك ما خالف الدليل، لأن هذا علامة الإيمان بالله واليوم الآخر، ولأنه خير لنا وأحسن عاقبة، وأننا إذا أخذنا بما خالف الدليل من الأقوال فإنه يفترق بنا عن سبيل الله ويوقعنا في سبيل التيه والضلال. وكثير من الناس اليوم إذا رأيته على مخالفة ونهيته عنها قال لك: المسألة فيها خلاف، فيتخذ من الخلاف مبررا له في ارتكاب ما هو عليه ولو كان مخالفا للدليل. فالواجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، ويعلموا أن وجود الاختلاف في المسألة لا يجيز لهم مخالفة الدليل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، الله نتخيو Exalté soit-il, nous dit dans le sens du verset. Ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, c'est-à-dire les gouvernants et les savants. Et si vous divergez sur une quelconque question, alors retournez-la à Allah et à son messager, à Allah, à son livre, le Coran, à son messager, à sa personne de son vivant, alayhi salatu wassalam, et à sa sunnah, à sa tradition, à ses enseignements après sa mort, alayhi salatu wassalam. Si vraiment vous croyez en Allah et au jour dernier, ceci est bien meilleur et de meilleure interprétation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith, car celui qui vivra parmi vous rencontrera, fera face à beaucoup de divergences. Alors, attachez-vous, cramponnez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés après moi. Attachez-vous-y et mordez-la à pleines dents avec vos molaires. Voilà l'ordre qui nous est donné par Allah, tabaraka wa ta'ala, et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a divergence chez les savants. Sur une question quelconque parmi les questions, on se doit de prendre leur opinion, leur parole, ce qui est en accord, en conformité avec le livre, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wa sallam. Ce qui est argumenté, appuyé par le livre et la sunna. Et on se doit de délaisser ce qui contredit la preuve et l'argument. Car là, en agissant ainsi, il y a un signe en toi parmi les signes de la foi en Allah et au jour dernier, et aussi parce que ceci est bien meilleur et a une finalité bien meilleure. Et si on vient à prendre l'opinion qui contredit, qui va à l'encontre de la preuve et de l'argument parmi les opinions et les paroles, alors en faisant cela, on dévie et on s'éloigne de la voie d'Allah, du sentier d'Allah, Azza wa Jal. Cela va nous faire tomber dans la voie de la déviance et de l'égarement. Il est déplorable de voir beaucoup de gens de nos jours, lorsque tu le vois, la personne, dans une contradiction, et tu viens à lui parler, à lui prouver qu'il est dans l'erreur, il te dit comme prétexte, comme excuse, pour se légitimer, pour se sauver de la vérité, il te dit, sur cette question, il y a divergence chez les savants. Cette question, il y a divergence. Comme si le fait qu'il y a une divergence explique la raison pour laquelle il ne veut pas suivre la preuve et la vérité. Donc, il fait de cette phrase, sur cette question, il y a divergence. Et on entend souvent ce genre de phrase. Il prend cela comme un moyen légitime de commettre ce qu'il commet, même si cela contredit le texte, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a un devoir, une obligation pour ces gens-là de craindre d'Allah azza wa jal en leur propre personne et qu'ils sachent que l'existence de la divergence ne leur permet pas de contredire la preuve. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله